Ar koronavīrusu inficēto personu skaitam visā pasaulē pārsniedzot 40 miljonus, ar vien lielākā skaitā Eiropas valstu, arī tiek runāts par to, ka ir pietuvojies slimības otrais vilnis. Īpaši aktīvi par šo tēmu tiek runāts vairākās centrālās un austrum Eiropas valstīs, kur līdz šim saslimšanas rādītāji nemaz nebija tik satraucoši. Tā piemēram, Polija ir piesaistījusi plašu uzmanību ar varas iestāžu lēmumu Varšavas nacionālā stadiona telpas izmantot pagaidu slimnīcas izveidei. Par to šīs nedēļas sākumā paziņoja Polijas premjerministra administrācijas vadītājs Mihāls Dvorčiks.
Šī stadionā izvietotā slimnīca faktiski būs atzars vienai no Varšavas labākajām slimnīcām – ārlietu ministrijas un prezidenta administrācijas slimnīcai. Pirmajā posmā mēs vēlamies sagatavot aptuveni 500 gultu, no kurām 50 ir paredzētas intensīvajai aprūpei. Pārējās vietas tiks atvēlētas pacientiem, kuriem ir nepieciešama īpaša aprūpe, bet kuriem nav nepieciešami mākslīgās elpināšanas aparāti. Mēs gribētu šo gultu skaitu palielināt līdz 1000.
Līdzīgi lauka hospitāļi tiks izvietot arī 16 citos Polijas reģionos, kur vietējās slimnīcas pašlaik ir pārpildītas. Cīņa ar COVID-19 Polijā ir kļuvusi arī par politisku strīdu avotu. Tā piemēram vakar parlamentu valdošā partija Likums un taisnīgums bija cerējusi iepazīstināt ar valdības plānu, gatavojoties koronavīrusa uzliesmojumam. Cits starpā tika ierosināts piemēram mediķus atbrīvot no iespējamās krimināla atbildības epidēmijas laikā. Taču opozīcijas partijas pieprasīja pārtraukt Seimas sesiju, lai ar piedāvājumu likumu izmaiņām iepazītos tuvāk. Valdošie spēki to jau ir nosaukuši par mēģinājumiem traucēt cīņai ar vīrusu. Savukārt Slovenijā, kas arī pavasarī veiksmīgi noturēja vīrusu izplatību, tagad nakts stundās jau ieviesta komandanta stunda, kā arī iekšzemes ceļošanas aizliegums. Par šo ierobežojumu pārkāpšanu tagad var tikt piemērots no 400 līdz 4000 eiro liels naudas sots. 2 miljonu iedzīvotāju lielajā Slovenijā līdz šim ir reģistrēti 13,5 tūkstoši koronavīrusa inficēšanās gadījumu un 190 cilvēki ir miruši. Nedēļas nogalē veselības iestādes paziņoja, ka tās vairs nav spējīgas izsekot visiem saslimšanas gadījumiem, tāpēc saslimušajiem savas iespējamās kontaktpersonas tagad jāapzina pašiem. Lai arī veselības sistēmas darbinieki atzīst, ka pagaidām nav problēma ar pacientu izvietošanu slimnīcās, taču arvien lielāks izaicinājums rada profesionālu personāla trūkums. Un uz to norāda arī galvaspilsētas Ljubļanas infekciju klīnikas galvenā māsa Jolanda Muniha.
Šādai slimnīcas gultas aprūpai ir nepieciešamas 5 medmāsas. Tas nozīmē 10 gultām, 50 medmāsas un tā tālāk. Ņemot vērā jau pašlaik redzamo medmāsu iztrūkumu, mēs esam samazinājuši šo medmāsu skaitu uz vienu gultu. Taču tāpat mums trūkst vismaz 25 māsu, lai sniegtu kvalitatīvu aprūpi.
Ar vien lielākai kritikai pēdējā laikā tiek pakļauts arī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns un viņa valdība. Ungārijā oktobrī vien no koronavīrusa ir miris lielāks skaits cilvēku nekā 3 iepriekšējos mēnešos kopā. Pacientu testēšanas kapacitāte ir otrā zemākā Eiropas Savienībā, bet mirstības rādītāji treši augstākie. Opozīcija apgalvo, ka valdība vasaras laikā nav pielikusi pietiekami daudz pūļu, lai pārliecinātu sabiedrību par nepieciešamību vismaz nēsāt aizsargu maskas. Viktoram Orbānam šāda kritika tā vien liekas kā pīlēja ūdens, jo viņš līdzīgi kā pavasarī arī slimības otro vilnu saist ar valstī ieceļojušajiem ārvalstniekiem. Orbāns arī paudz pārliecību, ka cilvēki vēlas, lai ekonomika turpinātu darboties. Un eksperti šādā uzstādījumā saredz Orbāna bailes par savu politisko nākotni, jo valsts IKP 2. ceturksnī ir krities par gandrīz 14% punktiem, un ekonomiskas sabrukums nozīmētu arī iespējamu premjera valdīšanas noslēgumu. Bet tikmēr Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarde norādījusi, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šajā izaicinājumiem pilnajā laikā Eiropas Savienības 750 miljārdu eiro lielais koronavīrusa atkopšanās plāns izrādītos veiksmes stāsts, jo jebkādi epidēmiju ierobežojošie pasākumi atstāja ļoti nopietnu ietekmi arī uz Eiropas ekonomiku. Intervijā televīzijas sabiedrībai CNBC Lagarde uzsvērusi, ka Eiropa jau ir darījusi ļoti daudz un ir gatava darīt vēl vairāk.
We are seeing maybe a second wave on the horizon or hitting the coastline of Europe.
Mēs iespējams redzam slimības otro vilni, kas ir sasniedzis Eiropas krastus, un mums labāk būt pārliecinātiem par to, ka izvēloties pareizo pieeju, mēs izmantojam visus mūsu arsenālā esošos līdzekļus, lai risinātu tieši šo situāciju. Daudzas dalību valstis apsver iespēju palielināt savus fiskālos izdevumus. Mēs arī esam gatavi izmantot visus mūsu rīcībā esošos ieročus, sākot ar procentu likmēm un beidzot ar vadlīnijām un vērtspapīru uzpirkšanas programmām. Mēs jau esam izdarījuši ļoti daudz, un ja situācija pasliktināsies, mēs darīsim visu, kas nepieciešams.
Bet tikmēr intervijā Francijas laikrakstam Le Monde, Lagarde arī uzsvērus, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai atvesļošanās fonda finansējums tiktu atbrīvots pēc iespējas ātrāk, un lai šī nauda mērķētā veidā sasniedz valstis un to ekonomikas, nevis pazūd administratīvā mašinērijā. Ja tas nenotiks, Eiropas Savienība var zaudēt vēsturisku iespēju mainīt virzienu un pagriezties pretī digitālajai un zaļajai ekonomikai. Noslēgumā vien atgādināsim, ka pašlaik šis koronavīrusa ekonomikas atvesļošanās plāns tiek apspriests Eiropas parlamentā, kur notiek ļoti aktīvas diskusijas par to, vai līdzekļus no šī fonda nevajadzētu piesaistīt tiesiskumu ievērošanai vairākās dalībvalstīs, īpaši ar to domājot jau minēto Ungāriju un Poliju. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.